halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban qaar ka mida efmida geeska afrika, magaalooyin ku yaala qaarkood, iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiid wanaagsan dhammaantimi dhegaystayaan. Waa sabtii 7-20 bisha januari sanadka 2018. idaacaddayda fiidnimona waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona maxamed colaad xasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aan idaacaddeenna caawa idinku hayna waxaa ka mid ah kamaal daahir xasan guutaale guddoomiyaha xisbiga wadajir iyo xogeeyaha xisbigaasi sayid cali macalin oo ka hadlay xarig maanta loogu geystay magaalada muqdisho.
ciidamada amniga ee puntland oo soo bandhigay hub ay sheegeen in al-shabaab ay ku keytanaysay gudaha magaalada boosaaso.
ciidamadu sidaa la socotaan muddooyinkan dambeba waxay ku jireen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada boosaaso. hadda alaabtan aad u jeedaan aan soo bandhignay waxaa soo qabtay ciidamada ammaanka. alaabtan waxay ka kooban tahay bumbooyinka gacanta laga tuuro iyo xaabadaha motor 60.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan weerar loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo kaabuul caasimada dalka afghanistan ay ku dhinteen in ka badan 6 qof.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. weerar isbidaamin ayaa sabtidan maanta gilgilay bannaanka dhisma ay dowladda afghanistan leedahay oo ku yaala caasimada dalkaasi ee kaabul. wahid majura oo aafayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee afghanistan ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in tirada dhimashadu ay gaarayso 59 halka 163 kalena ay dhaawacmeen, iyadoo wararkaasina sidoo kale ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. qof goob jooga ayaa idhi bal ka fikir qiiq madow oo dul hoganaya hawada bartamaha caasimada iyadoo uu qarax ka dhacay dhismihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha. nasraad rahiimi oo aafayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in qof ismiidaadmiyaahi walxaa qarxa kasoo buuxiyey gaadhi kuwa gargaarka ah ee loo yaqaano ambulaaska, kaasoo weerarka lagu fuliyey goob si weyn ay ugu xoonsanaayeen dadweyne aad u tiro badan. sidoo kale ilaa aan la hubin ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay intaasi ka badan tahay.
duqeymaha ay soomaaliya ka geysanayaan dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka ayaa ka adkaanaya al-shabaab, sidaasina waxaa sheegay madaxa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya. isagoo wareysi ku siinayay magaalada adis ababa jimcihii shalay, wakaaladda wararka ee faransiiska f b ayuu sheegay francisco maidera in dayuuradaha droniska ee maraykanka ay baabi'inayaan al-shabaab islamarkaana ay safafka kooxda ka saareen tiro badan. maidera ayaa intaasi ku daray in duqeymaha droniska ay kaalin weyn kaga jiraan ciribtirka argagixisada soomaaliya. maraykanka ayaa sare u qaaday duqeymaha droniska ee uu ka fuliyo soomaaliya kadib markii sanadkii lasoo dhaafay madaxweynaha maraykanka donald trump uu ogolaaday ciidamada maraykanka ee afrika ka howlgala inay weeraro qaadi karaan marka ay u arkaan lagama maarmaan iyagoo aan ogolaansho kasoo raadin aqalka cad. bilihii u dambeeyey ciidamada soomaaliya iyo kuwa maraykanka ayaa dilay daraasiin al-shabaab ka tirsan, gaar ahaan duqeymo lala beegsaday oo ay labada dhinac ka wada shaqeeyeen.
xogeeyaha difaaca ee maraykanka jim mattis ayaa sheegay in maraykanku uu sii wadayo ka warhaynta iyo weliba kala dooradsiinka tallaabooyinka militari ee la xidhiira diblomaasiyiinta ku shaqaynaya, islamarkaana ku hawl jira in ay dejiyaan xisadda gacanka kuuriya ee barnaamijka hubka nukliyeerka iyo weliba khatarta gantaalaha. hadal uu jeediyey mattis ka hor intii aanu gaadhin pearl harbor ayaa mattis uu hoosta ka xariiqay in maraykanku uu caawada diyaar u yahay in uu ka barbar dagaalamo kuuriyada koonfureed haddii ay soo weerarto kuuriyada waqooyi. mattis ayaa xilli uu kasoo duulayay vietnam isagoo u socday ama usoo duulayay hawaii warfidyeennada u sheegay islamarkaana yidhi qorshahan militari waa uu yaalay tan iyo 1973-kii, maantana waa uu yaalaa, waanaanu ka barbar dagaalami doonaa kuuriyada koonfureed haddii lasoo weeraro.
dowladda maraykankana waxay sheegtay in ay doonayso inay turkiga kala hadasho xaaladda waqooyiga siriya. dowladda maraykanka waa inay si dhaqsaa uga baxdaa gobolka manbij ee waqooyiga siriya, sidaasina waxaa yidhi maanta oo sabti ah wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mevlud cavusoglu. madaxweyne rajib tayyib erdogan ayaa jimcihii sheegay in ciidamada turkiga ay ka tirtirayaan dagaalyahanada kurdiyiinta turkiguna ay baabi'in doonaan kurdiyiinta xuduudda siriya iyo turkiga ku sugan ilaa ay ka gaarsiiyaan dhinaca xadka ciraaq oo uu ku jiro gobolka manbij. tallaabadaas oo halis ka dhigaysa isku dhac dhex mara ciidamada maraykanka ee kurdiyiinta kaalmeynaya iyo ciidamada turkiga. isagoo wariyaasha la hadlayay ayuu Cavusoglu waxa uu sheegay in turkiga uu doonayo inuu arko tallaabooyin wax ku ool ah oo u qaado maraykanka si uu u soo afjaro taageerada uu siiyo jabhadda kurdiyiinta ee YPG oo uu turkigu u arko koox argagixiso oo halis ku ah ammaankiisa. xukuumadda Ankara ayaa horey u sheegtay in la taliyaha ammaanka qaranka maraykanka Mark Master uu u xaqiijiyey in Washington aysan siin doonin taageero dhinaca hubka ah maleeshiyada YPG. halkaad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku horeynay, saraakiisha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa maanta ka warbixiyey sida uu u dhacay ama uu ku dhintay maxbuus meydkiisa laga dhex helay qolkii uu kaga xirnaa xabsiga dhexe. warbaahinta maxalliga qaarkood ayaa baahiyey in maxbuuskaasi lagu xiray konteynar lana jirdilay, hase yeeshee waxaa hadalkaasi beeniyey saraakiisha xabsiga. wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
taliyaxigeenka ciidanka asluubta soomaaliyeed jeneraal cabdikariin cali afrax ayaa markii ugu horreysay ka warbixiyey sababaha uu ku geeriyooday maxbuus shalay gelinkii dambe ku geeriyooday gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho, waxaana uu sheegay in geeridiisu ay ku timid kadib markii ay dagaalameen maxbuus kale oo ay wada cayaarayeen tartan kubadda cagta u socday maxaabiista xabsiga dhexe ee Soomaaliya, halkaas oo ka soo gaartay jugta keentay inuu u geeriyoodo saacado kadib, waxaana dhimashadiisa laga war helay saakay aroortii markii maxaabiista oo dalaga qaaday.
cayaartii waa dhammaatay, ninkii cayaarta ku jiray oo labada marba ninku dulmiyey baa wuxuu yidhi nabaraa igu yaala meel bay xanuunaysa. okay, waxay u tegey heenku joogay markaas ee caafimaadka iyo taliyaha xabsiga. waxa weyni kama muuqan ninka 11 saac iyo bar ilaa maqribka adiga inta u dhexayda waxaa dhacday in maxabiistii ay soo garaacdo albaabka qolkii uu ku xiraay ninkaasi iyo maxabiista kale. qayladii iyo garaaci haddii la maqlay taliyaha xabsigu xaadir ba u ahaa, wuxuu amray albaabka in la furo, la garaacayo, la fiiriyo oo waxa ka jira meesha la ogaado. maxabiista waxay sheegeen
taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta jeneraal cabdikariin cali afrax ayaa sidoo kale sheegay in taliyaha xabsiga uu amray in xabsiga la furo kadibna maxbuuska meydkiisa loo qaado xarunta dembibaarista ee CID si halkaasi loogu soo baaro meydka maxbuuska.
marxuum xasan maxamuud xasan cali ayaa marxuumka la ohan jiray magaciisa, 22 jir buu ahaa, 21 buu ku xiraa, 8 sano ku xukunaa, 7 sano dhamaystay, 1 sano u dhimanaa. allah u naxariisto. isla markaas annaga sida sharcigu qabo waxaanu u qaadnay miidkiisii CID, daktar baan u keennay, u diinay, waxyeedna waa soo xaqiijinay. ninkii maxbuuska ahaay baalkii ee ahaay maxbuuska ahaay dhibaataduna ka timidna gacantaana ku helnaa dadka noocaasoo kale ujiidiyaha u ah oo waxdila halkii lagu xiri jiray buu ku xiran yahay.
ugu dambeyntii taliyaxigeenka ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa arrinan waxba ka jirin ku tilmaamay wararka sheegaya in maxbuuska konteynar lagu xiray ama jirdil gaara lagu sameeyey, waxaana uu taa beddelkeeda sheegay in maxaabiista xilligan lagu xanaaneeyo gudaha xabsiga oo ay haystaan cunno wanaagsan, waxbarasho taya leh, sidoo kalena jiifkoodu uu aada u hagaagsan yahay.
waxaan la soo gaarayay oo aan ilaa saakay maqlaynay in idaacadaha barkood ay sheegeen ninkaas in cirbad lagu dhuftay, in askari ay murmeen isqabteen ciidanka asluubta ahoo ah uu ilaalinayay, dabadeedna konteynar lagu xiray. adoo maba lihinba konteynar ma lihin askariga ciidanka asluubta ana ninka maxbuuska ah awoodu ku xiro ku dilo wax ku yeeleeyo ma laha. taliyaha xabsiga iyo askarigu way is ag fadhiyaan, maxaabiistana hadda عذاب أنا عذاب لعيلك سلوكته هضان معي من أنا لعي كريم أما أنا كريم وعذو قر ليسا حبوبارة أتيهم دي آت صومالي حلالته سيد الشيف كوذي هاي سيد عمضي ويتهاي هيركا محان كولا هذا حنان هذا ساموح وبرهن له الاسكوكا الكوتشلان السكرتري أبتو الانترميزيو والشدة وحكا بركان ساموح حنان له وطربية له وطوسن له رغاتيه سكتير
حسن كافي قوشته VOA مقدشو
ninka qaramada midoobay uu sareeyay kooxda wada xaajoodka Syria oo qaabilsan Stefan Mistura ayaa sheegay inuu san xaqiijin karin inuu ka qayb galayo wada hadallada nabadeed ee Syria ee Ruushku ku u garoodeenka ka yahay ee ka dhacay toddobaadka soo socda magaalada Sochi ee dalkaasi Ruushka Mistura ayaa hadalkaas sheegay kadib markii uu soo gabagabeeyay wada hadallada qaramada midoobay dhexdhexaad ka tahay oo mucaaradka iyo dawladda Syria ku dhexmaray magaalada Vienna Uriya VOA da Lisa Shalayn ayaa warkan soo ka soo dirtay magaalada Geneva waxaana ino soo koobayay Maxamed Ulaad Hassan
Ergega gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan wada xaajoodyada Syria Stephen Dumatsura ayaa sheegay inuu helay casuumaad ka qaybgalka shirka Sochi isla markaana looga warbixiyay ajendayaasha waxa uu sheegay inuu si dhow ula socdo warka soo baxay Ruushka oo lagu sheegay in waxa ka soo baxay shirkan loo gudbin doono qaramada midoobay si wax loogu beeriyo dadaalka qaramada midoobay ee dhinaca wada xaajoodka Syria ee Geneva
I will and I've been doing it tonight fully briefed the secretary
waxa uu yiri waxa natiijada wada xaajoodkii Vienna u gudbin doona xogeyaha guud ee qaramada midoobay isaga ayaana go'aanka gaari kara inaan aqbalo casuumaadda Sochi ee laygu casuumay shirka Ruushku garwadeenka ka yahay iyo in kale
it is up to him to decide what will be the response to the invitation to attend Sochi
dadka ka soo horjeeda kulanka Sochi oo taageero ka helaya Iran iyo Turkiga ayaa ku eedeynaya Ruushka inuu doonayo inuu afduubo hanaanka nabadeed ee qaramada midoobay ay ka wado Syria isla markaana uu qabto shir natiijadiisa ay taageerayso xukuumadda Syria ee madaxweyne Bashar al-Assad kooxda mucaaradka Syria ayaa iyana fikirka la mid qabta oo qaadacday ka qaybgalka shirkaasi Sochi Dimatsura waxa uu leeyahay halka kaliya ee wax ku oolka ah ee mushkiladda Syria wax looga qaban karo waxa uu noqonayaa mid lagu gaaro hanaan siyaasadeed oo ay qayb ka yihiin dhammaan dhinacyada Syria Syriankuna ay hoggaaminayaan
The ultimate goal of a constitutional process is to enable the Syrian people to freely and independently determine their own future
waxa uu hadafka ugu dambeeya ee laga leeyahay wada xaajoodyadan waa in la helo hanaan siyaasadeed oo awood u siinaya dadka Syria inay si xor ah oo madax banaan ay go'aan uga gaaraan mustaqbalkooda iyagoo u maraya doorashooyin baarlamaan iyo madaxweyne oo qaramada midoobay ay korjoog ka tahay doorashooyinka oo waafaqsan qaraarkii qaramada midoobay ee tirsigiisu ahaa 2024 qaraarkaasi qaramada midoobay ayaa jeexaya qaridada wada hadallada Syria ee nabadda sida uu qabo qaraarkan dastuur cusub ayay dhinacyadu ku sameysanayaan Geneva ka hor inta aan heshiis kasta oo kama dambeysa oo ay gaaraan aan si buuxda looga hirgelin gudaha Syria
waagaag dhigaystayaal aad buu mahadsan yahay Maxamed Ulaad Hassan oo la socodsiinaya warbixintaasi oo magaalada Geneva ka soo dirtay wariyaha VOA Lisa Schlein
weli waxaad nagala socotaan VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatanna Kabul. Wararka ka imaanaya magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ayaa sheegaya in baabuur ambalaas oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku qarxay caasimadda dalka Afghanistan. Isagoo halkaasii ku dilay dad gaaraya 59 qof, in ka badan 160 kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha Cabdiraxiis Xuseen Cusmaan ayaa ino haya.
Kaasi Afghanistan magaalada Kabul waxaa lagu soo warramaya in maanta baabuur ambulance ah oo gaadiidka gurmadka degdega ah oo walxaha qarxa laga buuxiyay uu ku qarxay caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul waxaana halkaasii ku dhintay ilaa intay imika la xaqiijiyay 40 qof in ka badan 140 kalena way ku dhaawacmeen baabuurkan ayaa ku qarxay meel u dhow dhismayaasha ay degan yihiin safaaradaha ku yaala magaalada Kabul goob jooge ku sugnaa meelasha uu qarxu ka dhacay ayaa warbaahinta la hadlay
daftar shishabadin kidafatan sadayn fujurto tamam daftar barham daram shudega tamam cheez poyan afti
waxaan fadhiyey wuu yidhi xafiiska markii qarax degdega uu dhacay qaraxaasi kadibna xafiiskii ayaa nagu dumay dhammaan daaqadihiina way soo daateen. Ururka Taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxan. Toddobaadkii hore Taalibaan ayaa sidoo sheegtay weerar lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada Kabul oo lagu magacaabo Intercontinental halkaasi ama weerarkaasi oo ay ku dhinteen 20 qof.
Uu maadsan yahay waryahayaga Cabdicaziz Xuseen Cusmaan oo warbixintaasina la socotiinay.
fiid waxaanu wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaan baalkaad wadinlala socotaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a. haatanna muqdisho kamaal daahir xasan guutaale oo ah guddoomiyaha xisbiga wadajir iyo xogayaha xisbigaasi sayid cali macalin ayaa ka hadlay xariga maanta loogu geystay magaalada muqdisho. sida ay goob joogayaal u sheegeen v o a da labada mas-uul ayaa waxaa hoteelka maka almukarama ka kaxaystay maanta mar sii horreysay ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa nabadsugidda ee dowladda. shir jiraa'id oo ay ku qabteen magaalada muqdisho waxyar kadib markii lasii daayey ayaa waxa ay dhacdadaasi kaga warbixiyeen.
ciidamada nabad sugidda soomaaliya ayaa maanta hoteelka maka almukarama ee magaalada muqdisho ku weeraray guddoomiyaha xisbiga wadajir kamaal daahir xasan guutaale iyo xogeyaha xisbigaasi sayid cali maxamuud cabdulle. ciidamada ayaa labadaasi mas-uul ku qaaday gaari ay wateen, waxaana ay daqiiqada kadib dib ugu soo celiyeen goobtii ay ka qaadeen ee hotel maka almukarama. haddaba sii deesmadooda kadib ayaa labada mas-uul si wada jira waxa ay shir jaraa'id ugu qabteen magaalada muqdisho, waxaana hadalka ku hormaray guddoomiyaha xisbiga wadajir kamaal guutaale oo ka warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen.
maantay abaarihii 2:00 duhurnimo innaga aniga iyo xogeyaha guud ee xisbiga wadajir mudane sayid cali macalin cabdulle oo joogna hotel maka almukarama oo xilli qado ay tahay oo runtii aan la fadhino niman siyaasiyiin iyo xildhibaano runtii aan la qadaynayni xildhibaano aqalka golaha shacabka ka tirsan ayaa waxaana soo weeraray hoteelka, soo weeraray ciidamo 4 oo sida la sheegay ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo amniga qaranka ee loo yaqaano NISA. waxaa watay sarkaal ka tirsan hay-adda oo madax u ahaa oo la yidhaahdo Farxaan Maxamuud Qaroole. sarkaalka ka tirsanaa wuxuu ka tirsan yahay saraakiishii maalintii hore shirki saxafi ee aan qabannay aniga iyo xogeyaha aan dacweynay ayuu ka mid yahay. sida la sheegay sarkaalka waxaa telefoonka ugu jiray saraakiishii kale oo runtii asagana aan la dacweynay oo uu ka mid yahay Saadiq Cumar Xasan Saadiq John oo ah taliyaha gobolka Banaadir Niisa, iyo Jaamac iyo raggii kale oo ay laftooda aan dacweynay oo ay ka tirsan yihiin xafiiska madaxweynaha mudane Fahad Yaasiin, iyo raggii kale oo markii horeba oon soo amarnay oo dacwadii aan ka geynay maxkamadda. xilligii ay soo galeen runtii annagu waa iska qadaynaynay, wax abaabul siyaasadeeda iyo wax aan ku jirnay midna maysan jirin. meeshii annagoo qadaynayna ayaa waxaa soo galay ilaa 30 askari oo ka tirsan ciidamada afduubka ah. ciidamadii markay soo galeen waxay nagu wada qabteen hansab, mana hansab gareeyeen, waxay yidhaahdeen mobeeladiina dhiga, waxay yidhaahdeen isma dhaqaaji kartiin, waxay yidhaahdeen cid dhaqaaqi karta ma lahan, dadkii oo dhan mobeelo dhulka hal dhiga yidhaahdeen. dee si argagax leh ayay runtii nagu soo galeen.
kamaal daahir guutaale ayaa dhanka kale sheegay in ciidamadu ay baaritaan ku sameeyeen kadibna ay gaari ku qaadeen, inkastoo markii dambe uu sheegay in la soo daayey.
sida muuqata wuxuu ahaa weerar iska sharci darro ah. weeraradii hore oo 17 December uu dhacay ayuu la mid ahaa. run ahaantiina wax marqaati dee qof walba u joogay ilaa 30 qofood, ilaa dadkii hoteel ku jiro dhan argagax ku dhacay ayay ahayd. kadibna markay ku jireen ilaa 7 daqiiqo markay hoteel ku dhex jireen oo meel walba baareen ayay waxay noo yimaadeen aniga iyo xogeyaha guud. markaasay waxayna yidhaahdeen labadaa nin aan la ka baaro telefoonadeennii ayay qaateen, kadibna wayna baareen. anigaa waxaan weydiiyey maxaad nagu baareysaa oo warqadii sharcigii aad haysatay aaway. ninka Farxaan la yidhaahdo ayuu wuxuu ugu yiri dalkan sharci kama jiro, sharciga aaway sharci ma jiro, laakiin amar dowladeedan qabaa. Waxaan ku yidhi aniga amar dowladeed laguma baari karay, waxaan rabaa sharcigii iyo maxkamaddii kusoo dirtay ii sheeg. Haddii aad warqad haysatid waa ku raacaya. Marka waxaan ka baqnay runtii in nala xabadeeyo, inuu na dilo, then waa la cooperate gareyni, wuuna baaray, jirkeenuu baaray, waxbuu naga waayey. Sidoo kale xoogaa guudna waa la baaray, hoteelka dhexdiisa nala geeyey, meeshii aan nalku baaray dadkiioo runtiina wada fiirsanaya. Kadibna run ahaantii waana saaray hoteel, ayuu gaariga hoteelka banaankiisa noo saaray, labadeena keliya, dadka kalena wuxuu ma dhaqaaqi kartiin. Markaan weydiinay maxaa naga rabtaa dowladda inkiisa dirta u dhahay, kadibna waana sii watay gaariguna saartay, gaari qooqana oo askar afduuba u saaran tahay, kadibna wuuna waday.
ugu dambeyntii xogayaha xisbiga wadajir Sayid Cali Maxamuud Cabdulle ayaa si kooban uga warbixiyey waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin weerarkii 17-kii Diseembar ee sanadkii hore lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo kan iminka iyaga lagu qaaday.
waxaan raacinaa weerarkii dhacay 17-kii Diseembarna waa joogay, kanna waa joogay. haddee waxay ku kala duwanaayeen, kaasna wuxuu ahay habeen, kanna wuxuu ahay maalin. laakiin asgartuna asgartii ahaayeen, taliyaashuna taliyaashay ahaayeen, ragga amarka soo baxshan raggii ahaayeen. islas raggii dacweysnaay oo arrintii hore ku dacweysnaay oo loo heystay dembigii hore in isla ayagii ay weli magaalada howlgal ka samaynayaan oo dadka weerarayaan oo ciidamo ay wataan oo go'aamadii rabaan ay gaarayaan, waa wax aad looga naxo, aad aan uga xunnahay.
marka laga soo tago weerarkan, ayaa waxa horey u jiray in weerar 17-kii Diseembar ee sanadkii hore lagu qaaday guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur, kaasoo ay soo eedeysay xeerraalinta dowladda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad buu maadsanyay wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in weli dowladda Soomaaliya aanay ka hadal xadhigana, balse marka ugu horreysa ka hadasho amaba ay ka jawaabto ama ay faahfaahin ka bixisana waanu idinku soo gudbin doonaa idaacadaha iyaga soo socda.
ciidamada amniga ee gobolka bari ee Puntland ayaa magaalada Boosaaso ku soo qabtay hub isugu jira bambooyinka gacanta laga tuuro iyo weliba rasaasta hoobiyaha. Kornel Axmed Abshir Jaraale, taliye xigeenka qaybta gobolka bari, ayaa v o-da u sheegay in hubkan lagu qabtay goob ururka Al-Shabaab uu si qarsoodiya uu kaydsanayay gudaha magaalada Boosaaso. Fadum Yaasiin ayaa wareysatay korneelka, waxayna weydiisay marka ugu horreysa.
ciidamadu sida la socotaan muddooyinkan dambeba waxay ku jireen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Boosaaso. hadda alaabtan aad u jeedaan aan soo bandhignay waxaa soo qabtay ciidamada ammaanka. alaabtan waxay ka kooban tahay bumbooyinka gacanta laga tuuro iyo xabadaha motor 60. tiradoodu waxa weeye 14 xabo oo xabadaha motorka ah, haa 3 xabo oo bumbooyina oo kuwa gacanta laga tuuro. waxaana laga soo qabtay baro la tuunsan yahay ama xogtaba lahayo ay wax u kaydsadaan ururka Al-Shabaab.
barahaasu xagee ku yaaliin, magaalada gudaheeda ama soo goobo ka baxsan?
waa goobo magaalada gudaheeda ka mid ah weeye.
cid loo qabtay ma jirtaa?
wax cidaha oo loo qabtay ma jirto. marka ciidanku isla barta laga soo qabanayo xabadaha kan iyo bambooyinkan, wax cidaha oo meesha loogu tegay ma aysan jirin, lakiin insha allah waa la soo qaban doonaa dilaan.
goormay qabteen ciidamadu?
ciidamadu waxay qabteen 26-kii bishan January 2018.
taliye, ciidamada waxa ay sameeyeen howlgallo magaalada lagu baaray xilliga habeenkii ah. waxaan ugu maqaanaa dad badan inaad qabateen, dadkaasi weli maxiran yihiin?
sidaad la socoto Faadumo Yaasiinay, markii dadka la qabto oo ciidanka ammaanka ay xaqiijinayaan, baaris baa la mariyaa. wixii markaa aan kiis yeelana waa la sii daayaa, wixii ciddii markaa tuhun galona baarista lagu sii wadaa, ciddii iyadu kiisku caadaatana sharciga la horgeeya.
waxaa jira berihii u dambeeyay dilo lala beegsanayo saraakiilka tirsan ciidanka Puntland. dilkaas dad lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen ama ciddii ka dambeysay ciidamada amniga weli gacanta ku soo dhigay?
dad badan oo kiisaska u xiran way jiraan, laakiin ma doonayo hadda inaan halka ka sheego ama aan saxaafadda u soo bandhigo. insha allahu markaan hawsheeda dhamaysano baan dib kasoo sheegi doonaa dilaan.
kaasi waxa uu ahaa Koreel Axmed Abshir Jaraale, taliye xigeenka qaybta gobolka bari. Faadumo Yaasiin Jaamac ayuu magaalada Boosaaso ugu warramayey.
dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. waxaa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu ku wareysanaynaa cabdiraxmaan daahir cismaan oo ah wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya. ku soo dhowo barnaamijka wasiir.
adoo maasantay.
ugu horeyn, maalmihii ugu dambeeyey waxaad ku sugnayd magaalada tan London, muxuu la xiriiraa safarkaaga?
Wuxuu la xiriiray kulan weyn oo halkan ka dhacay oo la yiraahdo The Education World Forum, ay kasoo qeyb galaan dalal aada u badan, ilaa 100 dal ayaa kasoo qeyb gashay, oo 54 wasiir oo wadamada kala duwan, khaasatan Afrikaanka iyo dunida saddexaad u badan, ayaa ka dhacay meesha oo sanad walba la qabto. Marka kulankaas ayaa lagu soo casubay kaasan u imid dartiis.
waa gartay ma markii ugu horeysa oo Soomaaliya ay ka qayb gashaa mise dowladihii hore way ka qayb gali jireen?
Taas ma garanayo aniga.
waxaa ugu waaweynaa oo kulanka looga hadlay?
Laakiin aniga waa markii ugu horeysa oo ka imid. Kulanka waa kulan sanadla ah, waxaa la qabanayaa ilaa iyo 15 sanadood. Sanadku wuxuu ahaa 15-aad. Marka waxaa lagu soo bandhigaa waxqabadka dowladaha kala duwan, qaabka ay u horumariyaan waxbarashada, waxyaabaha caqabaadka ah, waxaa la isku dhaafsadaa khibradaha, waxaa inta badan focuska la saaraa adduunkan isbeddelkiisa uu xooligu ku socdo, khaasatan tiknoolojiyadda iyo sidii waxbarashadii taqliidiga ahayday iskula qabsan lahaayeen. Marka waxaa la soo dhigaa cases kala duwan oo dalalka kala duwan dunida ay keenaan, iyo sida ma arkaysaa reform ay u sameynayaan, sida waxbarashada ay u baahinayaan, sida tayada ma arkaysaa kor loogu qaadayo. marka annagana dee qeyb ayaan ka ahayn sanadkan oo si fiican ayaan uga soo qeyb galnay.
waa gartay marka la eego kulamada noocan oo kale, inta badan dowlado xoog waaweyna ka qeyb galaya, dowlado aan soo marin dagaal la sokeeya ama dhibaatooyinka Soomaaliya ay kusoo jirtay muddada, maxaad ka kororsatay inay kula tahay?
Taas kaliya ma aha, labadaba way ka soo qeyb galaan. hadda horta dunida meelo badan uu ka socdaa colaado iyo political instability, bariga dhexo dhan waad ogtahay dhibaatooyina ka socda. Laakiin dalal ka soo qeyb gala hadda waxaa kamid ah khaasatan oo annaga wadciganoo kale leh, Iraq kamid aheeday, waxaa kamid ah South Sudan, waxaa kamid ah Afghanistan, waxaa kamid aha Yemen, waxaa kamid aha Syria, waxaa kamid aha dal badan oo saasoo kaleenta, Libya kamid aheeday ayaa kasoo qeyb galay. marka intaba way joogaan. marka annaga waxaan soo bandhigaynay oo si fiican dadku u soo jiitay, maadaama waxaani aan khibrad ka dheer dalalkaas aan la leenahay, aan u leenahay Soomaaliya markay noqoto khaasatan waxbarashadoo socoto, iyo waddankii oo ma arkaysa stable aan ahayn oo weli dagaalo iyo colaado iyo deganaansho la'aan ay ka jirto 30 sano ku dhowdahay annaga teenna. marka in waddankiina uusan stable ahayn, waxbarashadiina ay socon karto oo weliba ma arkaysaa meelaha qaarkood success stories la keeni karo, taasaa ma arkaysaa muxuu ahaa maanta aan soo qaadan annaga. marka wuxuu ahaa inta badan wax kala faa'iideysi iyo ara isdhaafsi, iyo ma arkaysaa sida wadamada kala duwan waxbarashada ay reform ugu sameynayaan hoos gudahooda, ayaa meesha lasoo bandhigay.
waayahay aan usoo noqono Soomaaliya muddo hadda dabcan muddada dowladdan ay jirto wasiirka waxbarashada ayaad ahayd. Soomaaliya waxaan la soconaa dhibaatooyin fara badan inay jiraan dhinaca waxbarashada, oo dad badan aanay weli helin waxbarasho. Dalka waxaa ka jira waxbarasho gaar loo leeyahay oo mararka qaarkood tayadooda ay wanaagsan tahay, kuwo kalena aanay wanaagsanayn. dowladda Soomaaliya muddo waxay kasoo shaqeynaysay arrimaha siyaasadda waxbarashada iyo shuruucdii sidii wax looga qaban lahaa. dhibaatooyin kaloo badanna way jiraan oo dhinaca dhaqaalaha oo guud ahaan hay-adaha dowladda haysta. muddadii aad shaqeynaysay, waxyaabaha idii qabsoomay maxaa ka mid ah?
waxyaaba badan oo waaweyna qabsoomay oo ay ka mid tahay imtixaankii shahaadiga ahaa horto secondary schoolka, in sanadkii saddexaad la qaaday markii dowladda ay dhacday kadib, dowladdii dhexe oo militariga markay dhacday kadib, dhowr iyo 20 sano sanadkii saddexaad ayaa la qaaday oo tiradii ugu badneed ay ka qeyb galeen. taas waxay ahayd guul weyn. xindaabkii manhajka ama curriculum framework dalka oo idil oo marka ah mid unified ah asna waa la soo dhameystiray. waxaa si weyn sanadkan aan haddana diirad u saarnay qorshihii waxbarashada oo 5 sano soo socoto waay waad ogtahay wadanka wuxuu leeyahay national development plan oo 3 sano ah marka hadaan rabno inaan qorshe dheer sameyno inaan kaas mar walba fiirna kaas annagoo markaysa ka qaadanaynay dhimbil ayaan ka fikirnaa annagana kii waxbarashada oo 3 sano soo socoto inaan sameyno si aad u samaysan haddana waxaad u baahan tahay education sector analysis oo dhab ah kaasna waan sameynay oo markaas kadib uu nagu hagay inaan strategiyadii waxbarashada aan sameyno wasaaraddu waxaan ku sameynay reform oo maxaan ku sheegaa qaybihii waaxihii wasaaradda ay laheeday oo joogay waxaan ka dhignay kuwo baahideennana aan ku salaynay wadcigana aan ku salaynay oo dad ma arkaysa waxtar leh oo firfircoon ayagana aan meeshii aan u dhiibnay dadkii kalentana meelo kale ku haboon aan geynay iyadoo aan shaqada laga cirin marka waxyaabahaasoo idil waxay ka mid yihiin guulaha waaweyn
waa garta maxaa caqabado aad is leedahay waydi ka hor yimaadeen intaana u gudbin inaan wax kaa weydiiyo waxbarashada dalka iyo sida dowladdu ay wax uga qaban karto dhinaca tayada
caqabada horta ugu waaweyn waxaa weeyaan oo meesha ka jiro wasaaraddii si wanaagsan uma dhismo uma dhisno institutionkii shuruuc iyo ma arkaysa habraac wanaagsan oo jiro oo la ogyahay aad raacaysidna ma lahan dadkii xirfadoodu way yartahay ma arkaysa dad si fiican shaqada u qabsan karo ma leh dhaqankii shaqada oo ma arkaysa dadka in la shaqeeyo ah wacyigaas meesha ma yaalla shaqadu way yartahay intaas waxaa ka daran ma arkaysa wixii way siyaasadaysan tahay wixii qabaa'ilkii dartood tallaabo lama qaadi karo oo haddaad rabto wixii inaad hagaajiso meeshaa taabatidba ma arkaysa qaylaa ka yareyso ya marka waxyaabahaas waxaa waaye waa caqabooyinka ugu waaweyn marka kuwa kale oo waaweyn laga reebo oo kuwii nabadgelyo xumada iyo ma arkaysa faqriga dalka ka jiro oo saameyn weyn ayadana ku leh
laakiin maadaama muddo hadda aada shaqeynayseen dabcan dowladihii idinka horeeyana waxay aada uga soo shaqeynayeen sidii loo hagaajin lahaa tayada hay-adaha dowladda iyo shaqaalaha ka shaqeynaya intaba dhibaatada aad sheegaysid ma mid idinka oo keliyadi ku koobanba mise guud ahaan wasaaradaha dalka oo dhan ayaa dhibtan qaba
maya dalka oo dhan way ka jirtaa iyo wasaaradaha oo dhan marka ma aha keliya wax wasaaradda waxbarashada gaar u ah
maxaa marka idii qorsheysan ilaa hadda waxaan u fahmay inaad leedahay sanadkan waxba maanaan qaban
maya waxba maanaan qaban kuma dhihin waxaan hadda aan kuu sheegaa intixaayo idil waa waxqabad aan sameynay
waa garta
marka caqabadahaas iyagoo jira hadda waa wax la qabtaa
see marka hadda maxaa ugu talagasheen in caqabadahaas ay uga gudubtaan
waxa aan
sababtoo haddii caqabadahan ay jiraan waxaan shaki ku jirin in wax badan aan la qaban karin mar haddii hay-adihii waxbarasho aysan shaqeyn karin haddii sidaad sheegaysa shaqaalihii loo baahnaa wasaaraddu aanay haysan
markaad iweydiisay caqabada ma jiraan waa wixii jira waa lagu sheegaa markaad rabtay sidee ayagoo waxaas yaalla haddana wax u qabataanna waa arrin kale laba arrimood horta meesha waa inay jiraan horta waa in ay jirtaa ka go-naasho iyo tallaabooyin aad qaadaysid oo geesinimo leh oo wixii aad rabtay inaad ku hagaajisid meesha waa inay taallaa go-aan aad qaadanaysid talabaad oo meesha taalla waxaa waaye waxaad u cuskata meeshiina waa inaad haysataa markaad wax qabanaysid waa inaad haysataa ama sharci aad uskanaysid ama habraac aad raacaysid waxaasna waa inay jirtaa marka labaduba way socdaa tallaabooyin waa la qaadayaa oo ma arkaysa aan isleenahay waa khasab in la sameeyo haddii kale waxaan lama dhaqaaji karo wasaaradda in markaysa structurekeedii aan dib u fiirino aan reform gelinay waa tallaabo la qaaday marka la rabo wixii haddana in si fiican loo qabto oo dadkii aada tusinayso waxaan inay sax yihiin ay xaq yihiin waa inaad habraacay samaysaa sharciga waxbarashada kamida marka waxyaabaha la rabo education actiga ayaa kamida waxyaabaha la rabo in markaysa aada cuskatid hadhowti oo tiraad waxaan waa sharci ku salaysan yahay waxaan markaa bedelayo kaasina wuxuu yaalaa baarlamaanka weli akhriskii koowaad wuu maray kii labaad isugaa haddii kaasuu dhamaado aqalka sare loo gudbiyo lasoo saaro markaas waxaa loo baahanya haddana xeerar kale hoose in laga sameeyo oo xeer nidaamiyaal la yiraahdo iyo markaysa procedures kaleento fara badan oo habraacya in la sameeyo marka waxaasna way socotaa marka hal mar wixii lama qaban karo waa marba markaysa in buliketi meel la saaro waxaasaa marka isku tagtagaan derbigii weynaay
dabcan
sameynayo
waa garta Soomaaliya muddadii burburka waxaa la socotaa in maadaama dowladdii dhexe meesha ay ka baxday hay-adihii waxbarasho ay burbureen, dalka waxaa ka soo shaqeynayay waxbarasho ama heer jaamacadeed ha ahaato ama iskuulaad ha ahaato si gaara loo leeyahay oo runtii wax badan oo ay qabteen lagu ammaani karo, arday badanna soo saaray. Laakiin muddooyinkan dambe waxaad moodaa in jaamacadihii ay aada u fara bateen, in tayadii waxbarasho ee loo baahnaa in ardayda Soomaaliyeed ay helaan mararka qaarkood shaki la gelinayo. Arintaas wax tallaabaa oo aad ka ilaa hadda aad u qaadeen ma jiraa, ama aad doonaysaan inaad jaamacadaha kula kulantaan ama aad hubisaan tayada iyo waxbarashada dalka ka jirta?
Aada u maasanta, arintaas waa arin horta Soomaalida oo dhan is weydiineyso, annagana nala weydiiyey dhowr jeer. Wixii ma arkaysa awal lagu qaban jiray bal waxaan dabdamis dalka iska socdo waxbarashada tayaba iyadoo aan laga fikiraynin ama dhalinyarada ha laga celiyo intii dhibaato kale iyo dhaawacyo kale ay geysan lahaayeen meel ha lagu haayo oo xataa ha sheekeysteen ayaga, maanta waa la dhaafay. Wixii waxaa la rabaa in hore loo socdo wixii la tayay. Taasina waa ma arkaysa hay-adihii ama jamciyaadkii waxaan bixinaya markaas waa in laga fikiraa qaabkay u shaqeynayaan oo ayagana markaysa la fiiriya tayadooda. Marka arintani waa arin aan si fiican uga fikirnay, aan iska wareysanay jaamacadka kulan xoog lahan la yeelanay, waan si fiican isku wareysanay qaabkii la rabo waxbarashada in hor loogu soo qaado, in markaysa caruurteena aana khayaanin oo maxaan ku sheegaa waxa la baraayo iyo digriiga ay qaadanayaan oo qofkii yahay wax isku mid ah. Ilmaha kasoo baxayo Jibuuti iyo kuwa kasoo baxaya Ethiopia iyo kuwa kasoo baxaya Tanzania, kuwan inay ka fiicnaadaan oo fiicnaan aad u kala duwan ay ka fiicnaadaan inaana aqbalaynin. Marka taasna aan ka fikirno waxbarashadii bixinayaan, qaabka loo bixinayaan, standardka waxaan leeyihiin tayada, waa inaan waxaan samaysanay marka kolba. Hadda hawshan way socotaa, laakiin waxaan isku raacnay in aan arintaas wax ka qabano kow jaamacadaha dhexdooda bal ayaga iswareystaan, aan keenno bal minimum standards oo la rabo waxaan dadka bixinayo sifooyinka laga rabo, hay-adaha bixinayo sifooyinka laga rabo. Markaas kadib ciddii aan soo gelin aan waxaas haysanin waqti la siiyo ay ku samaysan karto. Haddii ma arkaysa ay ku fail garoodo wixii keeni waysana aan ka qabano dalka oo dhaawac siisan geysan. Marka taas waa isku raacnay sharciga waxbarashadana. Markii uu soo baxo haduu ilaa yiraahdo si fiican uma arkaysa arintaas sii xoojinaya.
Waayahay ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan wax kaa weydiiyo. Dabcan xukuumadda ka tirsan tahay hadda waxyaabo badan oo rajeynaya inay idin qabsoomeen, laakiin dhaliilo badanna way jiraan oo dhinacii amniga dalka. Waxaad moodaa in waxyaabo fara badan ay dhaceen sanadkii aad shaqeynayseen. Siyaasadahoo kale waxaad moodaa in runtii ay noqdeen kuwa cakiran. Marka maxaa sabab ay kula tahay in sanadkii dowladda ay jirtay caqabada intaas la-eg ay la kulanto?
Aniga waxay ilatahay horta sanad waa muddo yar oo waxay qaadanaysaa keliya in la fahmo horta wadciga iyo siyaasadda iyo nidaamka meesha yaallo, si markaas qofka uu intuu dib u fakero uu markaas uu la yimaado qorshihiisi. Laakiin arrintan waxaa sabab u noqon kara dhowr waxyaabood. Kow, dadkii aan dowladda iyo dadkii waday aan fursad siinayno aan aaminaynin oo ku bilaabay maalmihii ugu horreysay ba 2-3 bilood meesha iyagoon la joogin dhaliil iyo ma arkaysa oo weliba aan ahayn dhaliil la rabo in wax la saxo, laakiin dhaliil oo la rabo in wax lagu kharibo bilaabatay. Taasina waxay keenaysaa dacaadiha ma arkaysa batay, maxaa ku sheega waxay abuureysaa siyaasadii inay khalkhal ay gasho. Taas waa mid. Talabaad, caqabada badan ay jiray inkastoo la cusub yahay oo ma arkaysa haddana meesha la yimid, laakiin waxaa nimid asoo dalka ma arkaysa doorashooyin dhaadheer kasoo baxay oo institutionada dalka ay cakirnaayeen muddo dheer. Marka howlo badan aa isfuulay oo u baahnaa markaas in go-aano laga qaato. Marka taas ayadana waxay keentay in ma arkaysa hawshii si xoog leh loo kaxeeyo oo go-aano badan la qaato. Marka actionkaas faraha badan markii la qaatayna ayadana waxaa weeyaan waxa imaanayo kharadaad. Markii ma arkaysa aad 1000 ma arkaysa aad qaadatid فعل oo ay shan khald noqoto laakiin 900 iyo iyo 900 iyo shan ay sax noqoto inta badan fox ka dadku xisaaraan shan khald laakiin go'aanadii la qaatay 900 bilood la soo dhaafay waxay ka badan yihiin 3 sano dawladdu naga horeysay go'aamadii qaateen marka khaladaadka ma arkaysa way dhic karaan ayagana oo arintaas
tahay aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga
oo mahadsantahay Ridwan
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan inta markale aan kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo
waa hagaag dhageystayaal aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamijkaasi martidayna la socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo v o ida ka imanaysa washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijka caweyska washington waxaa inala socoteenaysa islamarkaana inoo soo diyaarisay sahra ciidla nuur
waana wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska washington oo qodobada caawaan idinku hayana ay ka mid yihiin geel indhaquul iyo makeup loo mariyey oo tartankii quruxda geela laga saaray iyo sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga
himladii jacaylka ihu ka minayso amigaygu hooyahay oo ilaago anagaadiyo inaan horumar horumar ah horumar inaan horumar garne inaan horumar garne
Dhawaan ayaa dalka Saudi Arabia lagu qabtay tartan ballaaran oo lagu casuumay boqorro madaxweynayaal wasiiro iyo waliba safiirro ka socda wadamo badan oo caalamka ka tirsan sidoo kale waxa tartankaasi ka soo qayb galay maalqabeena carbeed iyo kuwa dunida kale ka kala yimi tartankaasi waxa loo qabanayay geela balse waxa wax lala yaabo noqotay in ragii geeloodu tartanka ka qayb galayay ay qaarkood geeli xaragada ka soo badiyeen waxa la sheegay inay qaarkood soo mariyeen indhaquul makeup iyo waliba barafuuno halka qaar kalena ay dhogortii geela si habsamiyo u soo jareen oo geela qaarkood adarkaysay iyadoo shaarubaha loo xiiray sidoo kale qaar baa waxyaabo kale oo geela quruxdiisa sii kordhinaya ku soo muday balse maxaa goobtii ka dhacay waa kan Jacfar Kuukay oo sheekada ay noo haya
sahra horta waa mahadsantahay tartankan waa la qaban jiray sanad loo ahaa laakiin wixii sanadkan ka horeeyay muhiimad weyn lama siin jirin laakiin hadda dawladda waxaad moodaa waxoogaa inay xoog saartay dhinaca dhaqanka waxa magaalo dhaqameed dhameystiran looga dhisay meel duuleedka kaga taala caasimadda Riyadh oo qarash aad u fara badan la geliyay oo wax walba loo dhameystiray marka geel boqolaal ayaa ka qayb galayay oo quruxda geela quruxdo kaliyana ma ahayn naadirnimada waxaa jira baa leeyahay geel
sii
dabar go'aya oo hadda aan noociisa uu ku yaryahay dunida oo kale qofkii geel noocaas leh asaga laftigiisa fursad weyn ayuu ahayd sidoo kale quruxdana aad baa loogu tartamaya waxa xoogga la saaray
dhinaca quruxda geela halaha iyo dhadiga ah ka soo qayb galay oo kaliya mise maca awrta ku jirtay tartanka
waa isugu jireen labadaba ma kala soocneyn hal iyo hatiba iyo awrba way ka wada qayb qaadanayeen tartanka
maxay tahay marka quruxda laga doonayo geela maxaa lagu eegaya shuruudaha laga rabaa maxay
Zahray waa wax cajiib ah waxaad moodaa marka hablaha ay ka qayb galayaan tartanka quruxda ama waxyaabaha marka hablaha la doonayo in quruxdooda la tilmaamo laga eegi jiray ba geelina laga eegay intiisa badan waxaa kamida geela waxaa laga fiirinayaa luqunta waxaa laga fiirinayaa bishimaha ama faruuryaha waxaa laga fiirinayaa kubka waxaa laga fiirinayaa kuruska meelo fara badan baa laga fiirinaya madaxa laga fiirinayaa midabka aad iyo aad waxyaabaha naadirka ah ayay ka mid ahayd oo geel oo midabkii hore loo yaqiinay aanan lahayn ayaa kuwii meesha ku tartamayay ka mid ahaa oo aada moodaba midabkiisa inuu brown ama kafee ahaa. Arrinta kale muhiimka waxay ahayd layskama gelaya tartanka dadka ka qayb gelaya oo geela la imanaya lafahaantooda waa inay lacag fara badan bixiyaan. 7 million oo riyaal ayaa looga qayb gelaya tartanka oo u dhiganta $2 million wax ku dhow
hal shiiba.
Haddii adigu geel uu ku joogo aad isleedahay tartanka quruxda uu ka qayb geli karaa intaad soo wado meesha iska keeni kartid waa inaad awooddeeda leedahay, waa inaad lacagtaas bixin kartaa.
Lacagtu mise ahayd baa tiri?
7 million oo riyaalka sacuudiga ah oo u dhiganta wax ku dhow $2 million.
Waan gartay. Marka haddii geelaagu guuleysto ama hal kamida geelaagu ay guuleysato adigana imsa lagu siinaya? Marka adiga marka
hore taalaga geelaada uu guuleysto meesha waxaa joogay rag maal qabeenna ah oo wadamada khaliijka u badan sacuudigana ay ka mid yihiin, dad kaloo xataa dibadaha ka tegay wadamada yurub ka tegay diblomaasiyiin baa meesha joogtay oo diyaar u ahaa geela quruxda ku guuleysta inay ku iibsadaan malaayiin dollar. Lacag 20 million ilaa 7-20 million oo dollar ku dhow baa la sheegayay in geela ku guuleysta kaalinta koowaad lagu iibsanayo, kaalimaha labaadna sidaas oo kale ilaa 10 million 5 million oo lacagta Mareykanka ayaa lagu kala iibsanayaa geela markaas ku guuleysta quruxda tartanka quruxda geela.
Waan gartay. Marka Jacfar, waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid a ee warbaahinta qaaraan ku arkayay waxaa la yidhi dee dad baa laga saaray geeloodii, la yidhi idinkii geelaynuba baxa oo laga saaray tartankii, waxaa la sheegay inay geeli meykabu soo mariyeenoy u soo indha kuuleen
geeli waa aad bay usoo qurqurxiyeen kuwa. Maadaama meelaha laga fiirinayay quruxda geela ay bishimaha iyo kubka ka mid ahaayeen, waxay sameeyeen baa layiri waxay murqaha lugaha ugu soo dureen daawo kobcisa murqaha si geel lugtiisa ama kubkiisa ay u noqoto mid weyn. Sidoo kale bishimahana way soo dureen oo waa usoo weyneeyeen. Sidaa sheegaysa make up baa loo soo mariyey oo waa lasoo qurqurxiyey oo waa lasoo dhaqay. Marka garsoorayaashii ama guddigii garsoorka waxay yiraahdeen geelan wuxuu khilaafay sharcigii u yiila tartanka, sidaa daraaddeed kama qayb gelayo, waa in laga saaraa. Marka waxaa lagu tusayaa geeliyo lasii quminaayo oo laga saaraayo goobtii lagu tartamayo. Marka waxyaabaha aadka u xiisaha leh oo dadka soo jiitay bay ka mid ahayd
geela miskiinka,
shuruudihii buu buuxin waayey baa layiri, sidaa daraaddeed tartanka kama qayb qaadan karo.
Waa gartay. Marka kan makeupka la mariyey ma la taabtay? Markaasaa la arkay inuu alaabtani boolbola tahay oo aanay ahayn shirkiisii.
Aad iyo aad guddiga garsoorka, intaan rag baa safan halkaa oo ah rag dhaqanki iyo geela aad u yaqaano oo mid walba buug iyo qalin uu haysto. Intaanan tartanka la guda gelin, geela waxaa la hubinayaa marka hore in ay shuruudihii soo buuxiyeen. Dhinac walba baa laga fiirinayaa waxyaabahan geela uu tartanka uga qayb gelayo. Quruxda gaarka ah ee isagu isku tabaya ayaa la fiirinayaa oo laleeyahay waxaan ma wax dabiici ah oo geelu u dhashayba mise waa wax loo sameeyey. Markii la hubinayay ayaa marka la ogaaday in badan 10 hadde ma aha 1 iyo 2, 10 geela ay meesha doonayaan in
khiyaamo
ku maraan. Waxaan soo xasuustay ciyaartoydii ka qayb gelaysay tartanka olombikada adduunka oo kale, marka baaritaanka caafimaad la marinayo waxaa la yidhahda jirkooda waxaa laga helay waxyaabaha firfircooni dheeraada siinayo. Marka hadda geelaasi waxaa laga helay waxyaabo aan quruxdiisii dabiiciga ahayn lasoo naashnaashay.
Waan gartay. Jacfarow, Soomaalida waxaan ka maqlay geela xaragadiisii quruxdiisii inay ka mid tahay inuu kaaday oo lugta ku leeyahay oo habeed baa la yidhaahdaa. Kuwan ma laga soo meedhay mise way lahaaye?
Geelan wuxuu ekaa geel aad nadiif u ah oo aad looga soo shaqeeyey, wax habeed ah ama kaadi ah oo ka muuqatay ma jirin.
Jacfarow, gabay bay ku jirtay aakhira nimaan geel lahayn lama ammaanayn, te nimankaasiyaan geel lahayn ay u faanayaan.
Ma istiri tartankan Zahraay, wadankii baa looga baahan yahay maadaama soomaaliya ay ka mid tahay wadamada ugu horeeya afrika iyo wadamada carabta oo kale xataa marka la yiraahdo qolyahan hadda ku faanaya geela geela dhaqashadiisa soomaalida baa kaga horeysa oo kaga badan
midda labaad kale waxaan ogay geela ay sheegayaan leeyihiin uu ku yaraaday dunidiiyo qofkii dee keena geeliisu tartanka uu ka qayb geli kara de inuu inaga duurkeena iskaga joogo keyntaa iska daaqo isagoo weliba indha kuuliyo iyo barafuntoona loo soo maray
saaray waxaan ka baqayaa mar dhowaatii diinka suuq buu yeeshay wadankii hadda waxaan ka baqayaa arrintan marka telefishinada laga daawado oo la arko geel la leeyahay wuxuu ku guuleystay quruxdii oo kuwa badan oo isagoo u egna soomaaliya iska joogaan in lasoo dhoofiyo sanadka dambe oo geelina lagu qaaliyeeyo markaa hilibkiisii iyo caanihiisiiba ay qilqiil noqdaan
aad iyo aad ba u dhici kartaa jacfar aad iyo aad baad u mahadsan tahay
adigaa mudan sa
I hope alone over hell over
dhegeystayaal weli barnaamijka caweyska washington ayaynu ku guda jirnaa haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga oo uu caawa marti noogu yahay fanaan aad u da'yar oo aad u cod macaan waxaa waraysiga fanaankaasi inoo haya wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye
cabdikariin qofkaan arag waa nin aad u da'yar runtii laakiin codkiisa iyo kala weyn yihiin iyo da'diisu intaynaan dadka gaadhsiinay suugaanta ama heesaha aad qaado kuwii hore ama qaraam ha noqdo ama waqtiyadii kala dambeeyey suugaantii waqtiyadii hore heese aad leedahayna waan ogahay intiinaan gaadhin halkee da'yaraantaada iyo fanku iska soo galeen
ilaa yaraantiida aadba iskaga xiisan jir waxaan xiisayu ahaa markaa taasa igu kaliftay inaan fanka aan ku soo biiro
imika muddaba foolaadka da'yarta heesaad ka mid ahay heesaha qofba meel buu iska soo taagaa waad xiiseysaasaad sheegto laakiin cid baa kuwa ahayd waxaan la yidhaahdaa role modelka ama hal door aad ku dayato waqtiga aad fanka xiiseynaysay aad bilowday kuwee ka mid ah
waxaa ka mid ahayd horta waxaan aada ugu dayan jiray laba fanaan oo qaaliya soomaalideena ku qaaliya allah naxariistee fanaanka koowaad oo ah cumar dhuul cali iyo allah naxariistee maxamed salabaantuwe labadaa fanaan baan aada iyo aada u taageeri jiray
heesuhu inta badan waxay u baahan yihiin xafidaad waa hal abuur kale iyaduna inaad codkii keento inaad ku heesta waatu kasii xeel durugsan heestii ugu horeysa ma xasuustaa istiraahdo alayl intaad xafiday baad ku heesi karta
haa waan xasuustaa waxay ahayd hees uu qaadi jiray allahu naxariistay cumar dhuul cali sidii geeliha u jiray inayay garaabido marahdii lagaa gubay naftu kaa galgalaato waxaa jira gayaan kale
cidba waxbaa cajabiisa qolaa muusiga iyo biyaamada imikiya waqtigan cajabiisa organka iyo aalada cusub adigu inta badan waxaan kugu bartay cuudka iyo heesii hore qaraamka ha noqdo codadkii kala duwanaa ee heesaha soomaalida adiga maxaa ku cajabiya
wallaahi horta de iskuma dhigmaan fun marka laga hadlay dee runa meesheeda loogu tegayo cuudka iyo heesihii qaraamku waa dhexalgal inoo yaala sida hidaheena iyo dhaqankeena heesaha kala qudhooda waa loo baahanyay oo dhalinyar dambaynunay dejiilkoodii iyo waqtigoodii la socda iyaga qudhoodu maxuma waa wax wanaagsan iyaga qudhoodu laakiin horta aada waxaan inta badan aan ku raaxaystaa cuudka walaan kuwa kalena jeclahay
heesihii hore waad sheegto laba fanaan baa haldoorku ahaa ama aad ku dayan jirtay inta badan heesaha ay qaadaan maxaad ka xasuutaa ma aadka aad u jeclayd waqtiyadii aanad stageka iman
maxamed salabaantuwe waxaa ka xasuustaa allah u naxariistee laba heesood heestiisii ugu dambeysayba soo qaad dareen adigaan dareenkiyo kugu raacay dooho dumarkaba dhammaantood ka daawaday daymada urooni duntataan ku xidhay Alatiidayo naftaydi inay daahmacdo dumar kale adanse ku dabranaho dagal ina wadaagno tooga nolosha sugaya hoy inagoonistiidin hoy maystaadahayna
balyadana cuudka adigoo ku qaadiyan dhegeystayaasha maqashiino
adiga andarekiyo kugu raacay doho way dumarka badamato kada wadaaye adiga andarekiyo kugu raacay doho habada mancho kada udaye daymada urone tataku hilaye didayo naftaydi alla didayo naftaydi inayda
الله يسعد يا دكتور محسن تاي عبد الكريم يا معلم سعيد عبد الكريم انا صن نقضوا هسه دمبه اي وقت كان مركي مسرح فنكي سو تاغتي اي هسا ام هيدو هره نقطه ما غوبها كلا لغا هسا مغلده هركيسا ان هساد واد ليدهي ملتيمد
ها وي جيران هسان ليهي هستيدو غوري شوكولاتان شوقاتو وحا لهدا نديره هستيدو كوباد وحا لحن كسار عبد الناصر مع العديد وحا تومي ان انا صاحبنا عبد الله عبد الحين احمد عرب ان لوقدنا وانيغا وحا اديان كوغ لوقيو كميدا وحا تيرا نديره تتكلا با استعيلو جسدكيو ارواح ديو قلبي قودو ودا تيرو مروان تكاركيون تاريغا أقونوي مروان تكاركيون تاريغا أقونو تنسي وعن أياتهاي لا 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 يا سلام وحتيرا نديرا dadka laba isticelo chasadkiyo arwaaxdiyo qalbigoodu wada jiro marwaati karkiyo chaariga qonoy marwaati karkiyo chaariga qono jinsi wacan ayaa tahay damro si marwaan jikarkiyoon chaariga aqoono way marwaan jikarkiyoon chaariga aqoono jinsi wacan ayaa tahay
waa hagaag dhageystayaal waa codka fanaanka Cabdikariin Qalbi Dilay iyo waliba heesiisaasi jamiile dhageystayaal waxaad ku dhageysanaysaan barnaamijka xisaa gaarka ah ee caweyska Washington waa inala socodsiinaysay Saare Ciilan Nuur heestaasi ayaana gabagabo waa iyo barnaamijkaasi idaacadda ee fiidnimada VOA tan iyo intaan isugu iman doono idaacadda inta waxaad leenahay sidaa iyo nabadgelyo
من لذوها بين نذن هرتكا مسحضو هلكي آذي قنتا إيها في فريسو هالستا 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 هالوح يشي يشي هالستا هالوح يشي هم bashi kal galba ku habsaday darenko awli chaalka mi ego abure dibta haygo egine igeeli murugada heeli murugada